Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Франтішек нагадав, що поміж наукою і вірою нема ніякого конфлікту. Кардинал Паралін підкреслив, що основою для миру повинні бути принципи міжнародного права. У другій частині нашої програми – рубрика «У люстерку вічності». 20 червня вас вітає Олександр Панченко. Разом із тим, моліться і робіть справи милосердності, захватив папа лютеран, звертаючися сьогодні до делегації Сусвітньої лютеранської федерації. Франтішек підкреслив, що всі ми – пілігрими надії, нагадав про будучу годовину першого Нікейського собора, важної екуменічної події, яка моцно зв'язує католиків і лютеран. Він нагадав про нікейський символ віри, 1700 годзі якого буде відзначатися у 2025 годі, і сумісну декларацію католицьких і лютеранських вірників США, які у 1965 годі підтвердили агульную веру у Єзуса Христа, Сына Божого. Єзус Христос – серце екумінізму, Йон – увасобленная Божая милосердность, і наша екумінічная місія свідчить про гэта, сказав папа. Сьогодні Франтішек прийняв на аудієнцію у Ватикані удільників другої конференції Ватиканської астрономічної обсерваторії, організованої у пам'ять про вибітного бельгійського фізика, ізуїта, ксянза Жоржа Леметра, першооткривальника теорії Великого Вибуху. Жорж Леметр був узорним святаром і навуковцем. Його чоловічий і духовний шлях уявляє собой приклад життя, з якого ми усі можемо повучитися, підкреслив святий отець. Спочатку він був, як кажуть, конкордистом, гэта значить верив, що наукові істини завуаліровані у святым писанні. Затим його чоловічий досвід і далейші духовні пошуки привели його до розуміння того, що наука і віра йдуть двома різними паралельними шляхами, поміж якими нема ніякого конфлікту. Наадворот, гэтыя шляхи могуть гармонізувати один одного, бо і наука, і віра для верника мають одну і тую ж матрицу у абсолютній правді Бога. Шлях віри привів його до асенсування того, що створення і великий вибух – гэта дві розні речаїсності, що Бог, у якого він вірить, не може бути об'єктом, що легко класифікується чоловічим розумом, а завсёди з'являється схованим Богом, який застається у вимиренні таємниці, що не піддається повному розумінню, сказав папа. Понтифік пожадав, каб конференція Ватиканської обсерваторії допомогла наукоўцам просунуться у сферы їх дослідуванняў да істіны, якая без сумневаў з'являецца эманацыяй Божай любові. Сьогодні папа прийняв на аудієнції кардинала Марчелло Семерара, префекта дикастерії по справах канонізації, ухвалив обнародування нових декретів, підрихтованих гэтай структурой римської курії. Серед їх два декрети тычацца признання мучеництва ахвяр антихристианського переследу у Албанії у першій полові 20-го стагоддзя. Айца Луїдза Паліка з ордена меншых братоў, які був забіты з ненависті да веры ў 1913 годзе, і дыяцезіяльнага святара ксянца Йона Газулі, забітага з ненависті да веры ў 1927.
У ефіры Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруску.
Глобальний саміт міру у Швейцарії був корисним, але його недохопом, як зауважали многі докладчики, стала відсутність Росії, бо мир завсёди створається разом, зауважив кардинал П'єтро Паралін. Державний секретар у святості папи прокоментував у розмові з журналістами свою діл у конференції у Бюргенштоку, яка проходила 15-16 червня і була присвячена пошуку шляхов міру в Україні. Ближайший супрацовник святого отця присутнічав на форумі у якості назиральника на полях колоквіума на користь міру, який відбувся учора у Сенаті Італьянської Республіки, і він виказав задовольнення самітом. Ієрарх признався, що чув від многих, ми не воюємо з Росією, але шукаємо тут шлях міру поміж Росією і Україною. Він підкреслив важність того, каб гэты мір був справедливий, гэта значить, каб грунтувався на принципах міжнародного права і строгім виконанні статута ААН. Разом з гэтым повинен існувати так само принцип братерства, бо калі не прикладем намаганні, каб адчуць, що ми брати в гэтым світі, ми ніколи не зможемо переодолець конфлікти. Кардинал Паралін назвав великой проблемой сьогоднішнього дня тое, що міжнародне органы функцыянуюць слаба або не функцыянуюць зусім, што сведчыць пра абсалютную адсутнасць узаемнага даверу. Мы больш не давяраем адзін аднаму і менавіта таму павялічваюцца арсеналы канвенцыйнай зброі і атамных узбраенняў. Кожны хоча быць упэўнены ў сваёй абароненасці ад іншага, якому больш не давярае і з якім не здольны падтрымліваць адносіны, заснаваныя на міры і павазе, сказаў ён. Дзяржсакратар нагадаў пра вялікія эканамічныя інтарэсы, якія стаяць за гандлем зброі. Ён заўважыў, што святы Отец няспынна заахвочвае да разбрагення, нягледзячы на тое, што яго заклікі застаюцца непачутымі. Тым не менш, папа мужны і працягвае настойваць, сказаў кардынал, выказваючы спадзяванне на тое, што намаганні пантыфіка змогуць прабіць брэш і змяніць сітуацыю. Адказваючы на пытанне пра дэбаты паміж палітычнымі сіламі ў Італіі адносна адпраўкі зброі ва ўкраіну, іерарх падкрэсліў, што адзіны спосаб вырашыць гэту праблему – сабрацца разам і пачаць размаўляць адзін з адным без умоў. Тады можна будзе спыніць і адпраўку зброі. Аднак спачатку, на яго думку, павінны быць зроблены крокі для паспяховага пачатку перамоў паміж Расіяй і Украінай, нават у канфідэнцыяльнай форме. Кардынал Паралін падкрэсліў, што бакі павінны пачаць размаўляць паміж сабой, бо мір заключаецца ў дваіх, калі не будзе аднаго з двух, тады не будзе і міру. Ідэя Трэцяга Ватыканскага сабора з актыўным удзелам некаталіцкіх цэркваў – адна з тэм, якія абмяркоўваліся падчас сустрэчы каталікоса Кілікіі армянскай апостальскай царквы Арама I з папам Францішкам. Іерарх быў прыняты святым айцом 12 чэрвеня, а тэмы, якія абмяркоўваліся падчас прыватнай аўдыенцыі, былі раскрыты на сайце каталікасата. Першы пункт размовы з папам тычыўся неабходнасці пашырэння і пераўтварэння экуменічных адносін у партнёрства, а другі – неабходнасці ўстанаўлення агульнай даты Вялікадня, тэма, якая абмяркоўваецца таксама з многімі іншымі ўсходнімі цэрквамі. Гаворка зайшла і пра Нагорны Карабах. Пасля вайны 2021 года, якая скончылася балючым для Арменіі мірам, кантроль над шырокімі тэрыторыямі перайшоў да Азербайджана. Армянскі бок неаднаразова асуджаў культурны генацыд, які адбываецца там. Арам I асабліва падкрэсліў цяжкія ўмовы ўтрымання армянскіх зняволеных у Азербайджане, а таксама неабходнасць вяртання армян з Нагорнага Карабаха на радзіму пад міжнароднай абаронай. Пытанне аб магчымым трэцім Ватыканскім саборы стала чарговым пунктам парадку дня. Было акрэслена асаблівае значэнне актыўнага ўдзелу ў ім некаталіцкіх цэркваў. У 2022 годзе ваенныя выдаткі дасягнулі рэкорднага ўзроўню і склалі 2 трыльёны 24 мільярд долараў, адзначыў прадстаўнік святога пасада ОАН. У Нью-Йорку прайшла чацвёртая канферэнцыя Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па разглядзе прагрэсу, дасягнутага ў ажыццяўленні праграмы дзеянняў па прадухіленні і выкараненні незаконнага гандлю стралковай зброі і лёгкімі ўзбраеннямі. Прадстаўнік святога пасада ксёндз Роберт Мерфі падкрэсліў важнасць дасягнення кансэнсусу для таго, каб спрыяць разбраенню і ўсталяванню справядлівага міру. На жаль, сёння інвестыцыі ў вытворчасць зброі прыносяць найбольшы прыбытак, заўважыў святар, асуджаючы пагоню за крывавымі грашыма, якія стаяць за гандлем зброяй.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Эфіры Ватыканскае радыё. У люстэрку вечнасці.
Мастакі, дойліды і фатографы розных эпохаў імкнуліся ствараць незямное хараство ў нашай зямной паўсядзённасці. І такім чынам іх творы і іх уласныя лёсы адлюстраваліся ў люстэрку вечнасці, у якім сёння мы бачым незваротнае мінулае і сваю цяпершчыну. Варта тут згадаць і аднаго з самых значных мастакоў у гісторыі нашай краіны, акадэміка жывапісу народнага мастака Беларусі, ганарова акадэміка Акадэміі навук і правадзейнага сябра Акадэміі мастацтваў СССР Вітальда Каэтановича Бялыніцкага-Бірулю. Разам з вамі ў гэтую хвіліну зноў я, Сергей Харэўскі, і мы працягваем нашыя гутаркі пра беларускае мастацтва ў хрысціянскім кантэксце. Сёння я хачу пагаварыць з вамі пра мастака з гучным імем і з гучнай колісь славаю. Вітальд Бялыніцкі-Біруля вядомы перадусім як майстар пейзажу, чыя творы сталіся ўжо пры ягоным жыцці класікай беларускага і еўрапейскага мастацтва. Паводле ягоных шматлікіх пейзажаў мы можам сёння ўявіць нават подых і водар паветра Беларусі стагадовай даўніны. Ён знішмярочыў сваімі творамі родны край, пакінуўшы ягоны вобраз у люстэрку вечнасці. Паводле збегу абставінаў, найбуйнейшым беларускім пейзажыстам стаў чалавек, які не вучыўся ў Беларусі і не жыў тут большую частку жыцця. Чалавек, які пачаў жыццё ў фальварку Крынкі ў каталіцкай шляхецкай сям'і, а скончыў з савецкім ордэнам працоўнага чырвонага сцяга. Чалавек, які быў найперш ушанаваны ў Мюнхене, Парыжы, Барселоне, а ў апошнюю чаргу на сваёй радзіме ў Беларусі. Вітальд Бялыніцкі-Біруля, як я ўжо сказаў, паходзіў са старога каталіцкага шляхецкага роду, прадстаўнікі якога згадваюцца яшчэ ў 16 стагоддзе ў звязку з Лівонскай вайною. Іх карані з ваколіцаў Бялынічаў, слаўных колісь сваім санктуарыем тутэйша абраза Маці Божая і шыкоўным касцёлам пры кляштары кармелітаў. Бацька будучага мастака служыў у дняпроўскім параходстве і часта браў сына ў плаванне па Дняпры, Прыпяці і Сажы. Паводле сямейнай традыцыі бацькі хацелі бачыць Вітальда афіцэрам і аддалі яго юнаком у кіеўскі кадэцкі корпус. А ўжо там ён займаўся ў славутай малявальнай школе Мікалая Мурашкі все гады навучання ў корпусе. Стая кіеўская малявальная школы Мурашкі, звязаныя імёны такіх вядомых мастакоў, як Рэпін, Урубель, Сяроў і Малевіч. Пасля Кіева ён паступіў у маскоўскае вучылішча жывапісу, пластыкі і дойлідства. Кожныя вакацыі Бялыніцкі-Біруля праводзіў у родным бацькоўскім маёнтку у Падняпроўі. Тут ён напрацаваў шматлікія эцюды, шкіцы, тут ён гартаваўся як самастойны мастак. Неўзабаве прыйшоў першы вялікі поспех, першая прэмія маскоўскага таварыства аматараў мастацтва за працу «Вясна ідзе», напісаная, заўважце, яшчэ ў 1899 годзе. За гэтай прэміяй узнагароды сыпаліся адна за адной. За карціну «Час цішы» Бялыніцкі-Біруля атрымаў у 1909 годзе залаты медаль на міжнароднай выставе ў Мюнхене, а за наступную «Зімовы сон» дастаў бронзавы медаль на міжнароднай выставе ў Барселоне. Да гэтага сюжэта драўляная святыня на пагорку ў зімовых шатах, што ведаем і нам яшчэ пад адной назвою «Зімовы пейзаж». Мякі снег зацярушыў зямлю, тонкія дрыготкі ад холаду бярозкі, зялёныя яліны, у глыбіні раз'езджаная цёмная дарога, якая вядзе да патанулай в снягах вёсачкі, пахмурнае неба, що напісанае вольна, з вялікай любоўю да гэтае сціплае, але таямнічае прыроды. Былі і французскія прэміі, выставы ў Швецыі, Галандыі, надыходзіла еўрапейская слава. У 1912 годзе самым росквіце ўласных жаданняў і прызнання ў мастацкім свеце пасля медаля з Барселоны Бялынінскі Беруля піша сваю першую славутую блакітную капліцу на заснежаным пагорку сярод кволых стромкіх дрэўцаў святыня. Для купала спылвае маладзік. Капліца і краявід сцішаны ў марозным блакіце ў прачуванні жыватворнага свята пасля начнога чуйнавання светлых слёзаў радасці, падзякі за новы дзень і новы год, што неўзабаве надыдзе. У Бялынінскага Берулі наогул няма карцінаў шумных, напружаных па ўнутраным дзеянні. Кожная з іх – это па-новаму пачутая цішыня, зменлівая прыгажосць прыроды. Таму адзін і той жа матыў мог быць спрыняты як зусім іншая карціна. І так яно ёсць. Стыль Бялынінскага Берулі склаўся рана і мала змяняўся цягам яго доўгага творчага жыцця. Ягоныя палотны цяпер зберагаюцца ў калекцыях розных краінаў, а ў Магілёве створаны ягоны персанальны вялікі музей. Дзясяткі ягоных пейзажаў сталі класікай нашай спадчыны. Ад яго сёння вядуць радавод нацыянальнага ўласна беларускага пейзажу, і сталі яны часткаю агульнай еўрапейскай культурнай спадчыны, часткаю вечнасці. Нягледзячы на тое, што пераважную частку жыцця Бялынінскі Беруля правёў у Расіі, мастак заўсёды падкрэсліваў, што ён беларус, і нават выказваў шкадаванне і пачуццё абавязку перад радзімаю, якой ён, на ягоную думку, мала аддзячыў. Таму ў паваенны час мастак прыехаў у Беларусь, дзе некаторы час жыў у белай дачы пад Менскам у Курасоўшчыне, дзе напісаў шматлікія эцюды, што паляглі ў аснову нізкі ягоных карцінаў пра Беларусь. Сам жывапісец сказаў пра гэты перыяд так. Цытую. «Мне заўсёды здавалася, што я ў даўгу перад Беларусю. Мяне заўсёды непакоіла думка, што я мала напісаў пра яе, і таму зараз, калі я зноў у родным краі, я імкнуся хоць крыху нагнаць упушчанае». Канец цытат. Памёр славуты мастак у 1957 годзе. І пахаваны так сталася не на радзіме, а ў Маскве. Вітальд Бялынінскі Беруля быў насамрэч выбітным жывапісцам і вялікай асобаю. Пэўна, не было мастакоў, роўных Бялынінскаму Берулю ў ягоную эпоху, па ўменні адчуць і перадаць прыгажосць гэтых пераменлівых станаў прыроды. Мы мусім ведаць ягоны лёс, як і ягонага роду, а перадусім ягоныя творы, што нагадваюць нам пра каштоўнасці вечныя. Уважліва разглядаючы палотны Бялынінскага Берулі, мы ясна ўсведамляем, што мінецца ўсё, а мастацтва застанецца ў вечнасці.
У люстэрку вечнасці. Слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!